Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Në mikrofon Ana Luka e David Gjugja në studio. Në fillim të programit të 17 prillit ja dy argumentet kryesore. Lutja e mesditës së papës në të hënën e pashkët në Castel Gandolfo dhe mesazhet e disa prelatëve katolik shqiptar për Pashkë. Në lutjen e sotme të mesditës në të hënën e pashkëve drejtuar mbretëreshës qellore në Castel Gandolfo, Papa Benedikti XVI përtriti edhe i herë thirrjen për paqen në botë dhe i ftoi besimtarët të rriten për herë e më shumë në njohjen e Krishtit të gjallë e të bëhen dëshmitar e apostujt të paqes mbi tokë. Gjithnjësot gjatë lutjes së mbretëreshës qellore, Papa Ratzinger përkujtoi 500 vjetorin e vendosjes së gurit të parë e bazilikës së Shenpjetit në Vatikan dhe përmendi udhëtimin e tij në Napoli të Italisë pa përcaktuar datën. Të besosh në ngjalljen e Krishtit do thotë të jetosh një jetë e re që shndron botën dhe i kundërvihet dhunës e synimeve të sundimit. Duke vijuar me atmosferin e gëzimit të pashkëve, do të dëgjojmë urimet dhe mesazhet e i peshqvive katolik shqiptar, im zot Zevgashit, im zot Hilkabashit, im zot Dogjergjit dhe urimet e ambasadorit të parë të Shqipërisë pranë Qeverisë së Shejt, Willy Kamsit. E për besimtarët katolik, me ditën e sotme të hënën e engjullit, ka filluar koha liturgjike e pashkëve që qonë në solenitetin e rëshajvet. Kohë kjo shpirtërore për ta përforcuar fen tonë në Jezusin e ngjallur dhe të frymzuar nga kryqi i tij, druri i shelbimprurës, t'ja hapim udhën gëzimit të pashtershëm hynor. Dëgjues të nderuar, para se të kalojmë më hollësisht tek dy argumente që posa përmendem, ju përkujtojmë se emisionin ton mund ta ndiqni edhe nëpërmes internetit në këtë adresë: www.radiovatikana.org. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Gëzimi i pashkëve të jetuar me Marinë dhe kujtimi i 500 vjetorit e vendosjes së gurit të parë të bazilikës së Shenpjetrit në Vatikan ishin në qendër të vëmendjes sot në fjalët e Papës Benediktit XVI gjatë kremtimit të lutjes së mbretëreshës qellore në Castel Gandolfo, posaçërisht festive atmosfera në qastin e përshëndetjeve.
Gëzimi i pashkëve i jetuar me Virgjinën Mari. Kjo është domethënia e takimit në lutjen marianet mesditës, e cila në kohën e pashkëve quhet lutja e mbretëreshës qellore. Benedikti XVI kujtoi se Virgjëra Marie ruajti në zemër të vet lajmin e mirë të ngjalljes, burim dhe fshehtë e gëzimit të vërtet dhe paqes së vërtet, që Krishti i vdekur e i ngjallur e fitoi për ne me flijimin në kryq. Prandaj ati shejt i ftoi besimtarët që sot t'i drejtohen asaj, duke ju lutur që ashtu siç na priu në ditët e mundimeve, t'u pri hapave tonë edhe në këtë kohë gëzimi shpirtëror.
E në atmosferin gazmore të pashkëve, ati shejt Benedikti XVI përkujtoi edhe një përvjetor të cilin e quajti shumë domethënës. 500 vjet më parë, e pikrisht me 18 prill të vitit 1506, Papa Juli i II vinte gurin e parë të bazilikës së re të Shenpjetrit, harmoninë madhështore të formave të secilës vion ta admiroj në rrjedh shekuish një botë e tërë.
Benedikti XVI u shprehu mirënjohjen e tij papëve që ngritën këtë vepër të jashtëzakonshme mbi varrin e Shenpjetrit apostull. Kujtoi me admirim artistët që kontribuan me gjenialitetin e tyre për ta ndërtuar e për ta stolisur. Falënderoi personelin e fabrikës së Shenpjetrit që e mirë mban dhe e mbron këtë kryevepër arti e feje. E më pas shtoi:
Possa la circostanza felice del 500° anniversario risvegliare in tutti i cattolici il desiderio di essere pietre vive.
Uroi merastin exuar tekti pesin vjetori te rizgjohet në zemrën e të gjithë katolikëve dëshira për qen gur të gjall për ndërtimin e kishës shejte, në të cilën ndriçon drita e Krishtit përmes dashurisë jetuar e të dëshmuar para gjithë botës. Virgja Marie, se cilës litanit lauretane i drejtohen si kauza nostre letizie, shkaku i gëzimit ton, tha papa, në nxirt nga Zoti hirin të provojmë gjithnjë, gëzimin që të jemi ndërtes shpirtrore kishës, barkësi e dashuris, e lindun nga zemra e Krishtit. E duke përshëndetur shtektarët e gjuhës spanjole, Benedikti 16 undërpre nga këngët Mariane të një grupi të rinjë të cilet i lati vionin këngën për t'i falenderuar me pas në gjuhën spanjole.
Muchas gracias.
E pastaj një tjetër shkëmbimi aty për atyshë me një grup napolitanësh, prania cilve u ndje këndshëm pas lutjes.
Vedo che Napoli mi aspetta e lo dicono in tedesco.
E shoh se Napoli me pret.
Kënga popullore improvisuar nga grupin fjalë dhe përshëndetje tjera bën që Papa Benedikti 16 qëndronte më gjatë në balkonin e Castel Gandolfos, prej nga uroj edhe një herë të gjithëve për shumë vjet Pashkët, shumë i kënaqur nga gëzimi i festës që ndjehej aq fort rreth tij.
Në tokën shejte në fshatin arab të El Kubejbeh, pak kilometra larg Jeruzalemit, mira besimtar u mblodhën sot për të kujtuar mrekullin e Emausit. Kremtuan të kresuar nga fretit e vegjel franciskan rojtar të tokës shejte, pikrisht në advent ku si pas tërgimit e ungjilit e Shën Lukës, Jezusi ju duk dy prenzënësëve të ti pas në gjallës. Nga ky vend, kaq simbolik, ju lartua Zotit një lutje zjarrt për paqe e drejtësi ndërmjet dy popujve që banojnë në tokën shejte.
Me ditën e sotme e hëna Angjëllit të Zotit ose in albis, që do të thotë bardh, për kishën katolike fillon koha e Pashkëve, e cila shkon deri në festën e rrshajve. Po dita e sotme dhe tër kjo javë është vijimi i gëzimit të festës së ngjalljes së shpëtimtarit njerëzimit, Jezu Krishtit Zot.
E ne dëgjues të nderuar po vijojmë edhe sot me mesazhet e peshqive katolik shqiptar për Pashkët që posa kemi kremtuar. Nga fjalet e prelatëve na drejtohet thirrja që në Krishtin e gjallë të rizbulojmë vlerat e vërteta të jetës dhe gurën e madhështisë së gëzimit të jetës. Po alem mikrofonin prelatëve katolik shqiptar, duke filluar nga kryepeshkvi i Tivarit dhe administratori apostolik i Kosovës, Imzot Zevgashi.
Të nderuar dëgjues të Radio Vatikanit, këto ditë bar krishtinimi kremton misterin e Pashkëve, misterin e jetës. Krisja njerëzore bashkë me gjithësinë thret për jetë, për pafundësi. Mirë po, afshi njerëzor për të jetuar gjithmonë, është i kapluar nga bota e vdekës dhe fuqia shkatruese. Së këndemi, njeru shpesh indar në vetë vete, është të smarës në të keqen dhe me mkat e shkakton vdekin. Në këtë njërë, shkon kunder pavdekshmeris dhe renon në vete ikonën e Zotit. Njeru ka shkuat largë, ta se ka dënuar edhe kryzuar birën e Zotit. Kjo ka ndohër të premten e madhe. Jezusi vendosi vlerën e dashuris mbi vlerën e jetës për shkak të dashuris të ndaj njeriut. Jetën e dha për të tjerët, dhe për dashurin ndaj të tjerëve. Me vdekin e vetë u mundësoj të tjerëve të jetojnë. Për këte vdeka u shkatruhe në kryç. Pra dashuria u bo me forcë vdekja. Ajo e te i kalen kufirin e vdekës sepse është e amshuar. Jezusi këtë e tregoi me ngjallën e vet. Ai nga se e dishte të gjithëve u siguroi pavdekshmërinë. Thirrja jone krishten është që të dhurohemi atij sepse vetëm në të mund të mbështim ngjallën. Duhet të lejojmë që ngjalli të na kaploj me ngjallën e tij që të kemi jetë në vetvete. Shën Pauli thotë, nëse Krishti është në ju, trupi vërtet është i vdekur për shkak të mëkatit, por shpirti bëhet jetë për arsye të drejtësisë. Se shpirti i atij që e ngjalli Jezusin nga vdekja është në ju, ai që e ngjalli Krishtin nga vdekja përmes shpirtit të vet që qëndron në ju, do të ngjallë edhe trupat tuaj. Prandaj të lutemi Zotit që mendimin e tij, ta njohim dashurinë e tij të kryzuar edhe për hirin e njohjes së të ngjallurit. Të lutim po ashtu që drita e agimit të Pashkëve të na qelë syt dhe të na i përgatis zemrat që ta kërkojmë atë në mesin e të gjallëve në këto ditë festash dhe në përditshmërinë tonë. Hirja jonë është ta takojmë të ngjallurin, të jemi me te edhe të jemi dëshmitarë të ti. Ky është përcaktimi ynë, ky është përcaktimi i kishës, ta kërkojmë dhe ta dëshmojmë Jezusin në mesin e të gjallëve. Ta kërkojmë dhe ta dëshmojmë të ngjallën në të dashurinë e së vërtetës, në paqen e drejtësisë, në lirinë e zemrës. Koha Pashkëve është koha e Shpirtit të Shenjtë. Në fuqinë e Shpirtit krijohet bashkësia, dashuria dhe jeta që është më e fortë se vdekja. Në fuqinë e Shpirtit kisha e shpall Zotin e gjallë. E predikon atë që nga kryqi i dhuroi njeriu dashurinë dhe liroi me ngjallën e vet. Në ambientin e gëzueshëm të kremtimit të Pashkëve, dëshiroj që të përtritet me ne shpirti që ka ngjallur Jezusin nga vdekja dhe ashtu të jemi dëshmitar të denj dhe lajmëtar të Jezusit të ngjallur. Me këto dëshira ju uroj Pashkët dhe ju përcjell bekimin tim baritor për shumët e mëkëzime.
E kalojmë në Shqipëri për të dëgjuar mesazhin e peshkëve të Shqipërisë jugut, Imzot Hil Kabashit.
Kreshmet si përgatitje për të kremtën qendrore të Krishterimit, të ngjalljes së Jezu Krishtit kaluan. Është për të shpresuar se gjatë kësaj periudhe, të krishterët aq më tepër ata që janë të vetëdijshëm për domethënien e kësaj feste, janë përpjekur sipas mundësisë dhe rrethanave, pak a shumë të hyjnë në thelbin e kësaj ngjarjeje, me të cilën u hap një kapitull i ri i historisë së njerëzimit. Për të kuptuar vërtet këtë ngjarje, të cilën çdo vit e përkujtojmë dhe përpiqemi që dhe ta përjetojmë sa më mirë, du shikuar nga një retrospektiv, dhe më thënë, du të shkuar në fillim të historisë e njerëzimit, duke përfshirë planet e krijuesit me njerëzit dhe premtimet e tija. Në këtë histori, e cila është njëkohësisht edhe dram e jetës njerëzore, dalin në skenë shumë gjëra. Krijimi i botës dhe i njerëzit, mashtrimi, mëkati, si përbuzje i mirësisë dhe dashurisë së hyjit, premtimet e Zotit për të shpëtuar njerëzin, përmbushja e këtij premtimi dhe ardhja e birit të hyjt në botë. Jeta, shamolli, mësimet dhe veprat e Jezu Krishtit. Përgatitja nxënësve të cilët do të jenë apostuj dhe dëshmitarët e tij. Tradhia e Judës Iskariotit dhe rrestimi i Jezusit. Gjykimi, vuajtjet, kryqëzimi, vdekja dhe ngjallja e tij. Të gjitha këto arrin kulmin me Pashkët si triumf kundër tharmit të skeqes dhe kundër armikut të jetës, vdekjes. Mirë po kur flasim për jetën dhe vdekjen, këto fjalë nuk linglojnë njësoj për të gjithë. Sikur fjala bukë nuk është njësoj si për të ngopurin dhe për të urishmin. As fjala shnet nuk e ka të njëjtin pesh për njeriu e shëndosh, sikur për atë të smur. Jeta dhe vdekja nuk kupton njësoj si nga i riu dhe nga i moshuari. As fjala dritë dhe rësirë nuk janë njësoj si për njeriun që shë me sy dhe për atë që është i verbër. Të gjitha këto përjetohen në mënyrë dhe intensitet të ndryshëm, por një gjë është e sigurt. Të gjithë e duam jetën dhe lumturinë, dhe këtë me një kohë gjatje të pakufi. Pra, ku flasim për Pashkët, ku janë të pranishëm dy realitete, jeta dhe vdekja, si dhe vdekja dhe ngjallja e Jezu Krishtit, atëherë këto meritojnë një vëmendje dhe seriozitet të veçantë, sepse ato kanë të bëjnë me gjëra që prekin ndjenjet më të thella të qenjes njerëzore dhe se zgjojnë kurrështjen apo interesimin më të madh lidhur me misterin e jetës dhe të vdekjes. Çfarë do të ndodhë kur duhet një ditë të përshëndetëm përfundimisht me të këtushmen, ku mbetën ëndrat, dëshirat dhe synimet e jetësime. Nëse asgjë nuk kuptojmë ose nuk duhet të kuptojmë në këtë drejtim, atëherë të paktën duhet të bindemi se të vdesesh me shpresë dhe të vdesesh pa shpresë dallon si dita me natë. Përveç kësaj, nga kjo bindje varet shumë edhe koncepti i jetës dhe qëndrimi ynë ndaj saj, duke përfshirë edhe vështirësitë që ka ajo. Atëherë edhe vujtja ka kuptim kur ka shpresë. Nga ana tjetër, ku mund të bazohet kjo shpresë dhe kush është garantuesi i saj, të vetme përgjigje japin Pashkët, ngjallja e Jezu Krishtit, i cili në përvujtje dhe vdekje në kryq u zgjua prapë në jetë. Aq më tepër, kur Pashkët janë vepre dashurisë së pamas e hyjit ndaj njerëzve. Më në fund, dëgjuesit e Radio Vatikanit i përshvive mështarëve, rregulltarëve dhe rregulltarëve, besimtarëve dhe të gjithë njerëzve të mirë për shumot dhe gëzuar Pashkët. Në mënyrë të veçantë, urimet më të përzemëta për ditëlindjen e atit shenjt breditit 16. Do shoqërojmë të gjithë së bashku në lutje.
Dhe tani urimet e i peshqve të ri të sapës i Zot Do Gjergjit.
Mesazhi i mi pashve i bashkohet mesazhit të atit të shenjt, po edhe të gjithë i peshqve të Shqipërisë që të ecim i përpara në ndërtimin dhe rindërtimin e kishës në Shqipëri dhe bashkimin mes nesh, duke e icur gjurmëve të dashurisë dhe të gëzimit e jetës që e kemi zbuluar në Krishtin. Dëshiroj që juve, bashkëpunëtorve, por edhe të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, të ju shpreh urime Pashkët për shumë vjet dhe me gjithë ato hire dhe bekime që Krishti nëpërmjet ngjalljes e vet na jep të gjithëve.
Po i përfundoj mesazhet e urimit të Pashkëve me fjalët e një besimtari laik. Të dëgjojmë urimin e ambasadorit të parë të Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë, profesor Vili Kamsit nga Shkodra.
Pashkët e këtij viti përfaqësojnë dy ngjarje që kanë lidhje me vetë kuptimin e tyre. Dy ngjarje që me emnin Pashkë na japin vetëm një mendësi e sotshme të popullit shqiptar. Për popullin e hebrej, Pashkët e shfaqin gëzimin e tyre për lirimin nga skllavnia e Egjiptit, kurse për kështenimin gëzimin për ringjalljen e Jezu Krishtit. Dy momente këto që do t'i quajmë pjesë gjallë vetë jetës shqiptarëve, mas shemjes perandorisë osmane e ma vonë diktaturës komuniste, që ka që fatkeqësi e lot e gjak u kishin shkaktu këty në të mjerve. Lirimi për skllavnisë dhe ringjallja janë dy shfaqe që fatbarësisht sot po e shoqërojnë popullin shqiptar, e sidomos atë katolik bashkë me Shkodrën, qendrën kryesore katolike me kulturë europiane në Shqipni. Me këtë rast urojmë që të rritë shqiptarë që lanë vendin për me kërku rrugë të botës të kthehen më në fund natë, sepse është ky që sot më fort se kur lyp kontributin e tyre për ringjallje. Prandaj, t'i uroj me gjithë zemër pashë të rilindjes, shpresoj që të njëmënsohet kërkesa e sa prindve, vllazënve, motrave e të vi koha me umlad për sri të gjithë bashkë rreth votrës shqiptare.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.